Գլուխ 41-րդ. Հենչարդը վերադարձավ տուն։ Առավոտն արդեն բացվել էր։ Նա վառեց բուխարու կրակն ու ինքնավերացած նստեց կողքին։ Շուտով տանը մոտեցող մի թեթև ոտնաձայն լսեց, հետո ինչ-որ մեկի միջանցք մտնելը, ապա մատների մեղմ բախյուն դռանը։ Հենչարդի դեմքը պայծառացավ, երբ կռահեց, որ եկողը Էլիզաբեթն է, և իրոք նա սենյակ մտավ գունատ և տխուր։
«Իմացել եք»,
հարցրեց նա։
«Միսիս Ֆարֆրեն մեռավ. Այո, այո, մոտ մեկ ժամ առաջ»։
«Գիտեմ», ասաց Հենչարդը, «նոր եմ եկել այնտեղից. Որքան բարի ես, Էլիզաբեթ, որ եկար հայտնելու. Ըստ երևույթին ուժասպառ ես եղել ամբողջ գիշեր արթուն մնալով. Այս առավոտ մնա այստեղ, ինձ մոտ. Կարող ես կողքի սենյակը գնալ ու հանգստանալ. ես քեզ ձայն կտամ, երբ նախաճաշը պատրաստ լինի»։
Նրան հաճույք պատճառած լինելու համար աղջիկը համաձայնեց. ասենք իր համար էլ էր հաճելի, որովհետև նա այնքան մենակ էր, որ Հենչարդի անսպասելի քնքշությունը նրան զարմացրեց ու նրա հանդեպ երախտագիտությամբ լցրեց։ Նա գնաց հարևան սենյակում պարկելու, որտեղ բազմոցի վրա Հենչարդը տեղ էր գցել նրա համար։ Աղջիկը լսում էր նախաճաշի նրա պատրաստությունները, բայց միտքն անընդհատ կլանված էր Լյուսետայով, որը մեռավ, երբ այնքան լեցուն էր կյանքով, երբ մայրանալու այնքան խնդումնալի հույսեր էր փայփայում, և այդ մահը իր անսպասելիությամբ սարսափեցնում էր աղջկան։ Շուտով նա քուն մտավ, իսկ այդ ընթացքում նրա խորթայրը արդեն նախաճաշը պատրաստել էր հարևան սենյակում, բայց տեսնելով, որ նա քնած է, չարթնացրեց։ Սկսեց սպասել, նայելով կրակին, և տանտիկնոջը վայել այնպիսի փութաջանությամբ էր թեյնիկը տակ պահում, ասես Էլիզաբեթը իրեն մեծ պատվի էր արժանացրել իր հարկի տակ մնալով։ Ճիշտն ասած, աղջկա նկատմամբ նրա վերաբերմունքը շատ էր փոխվել։ Նույնիսկ նա սկսեց երազել մի այնպիսի ապագայի մասին, որը լուսավորված էր Էլիզաբեթի որդիական սիրով։ Կարծես, միայն այդ սիրո մեջ էր պարփակվում իր ողջ երջանկությունը։ Այդ մտորումներից նրան դուրս բերեց մի ուրիշ թակոց, և Հենչարդը վեր կացավ ու բացեց դուռը, ներքուստ դժգոհելով, որ այցելության են եկել, երբ ինքը ոչ ոքի չի ուզում տեսնել։ Շեմքին մի հաղթանդամ մարդ էր կանգնել, որն իր արտաքինի և շարժուձևի մեջ ինչ-որ օտարոտի, քեսթր բրիջ ցուց տարբերվող գծեր ուներ, այլ կերպ ասած այնպիսի տեսք, որ աշխարհ տեսած մարդը կասեր, որ նա գաղթավայրից է եկել։ Նա նույն անծանոթն էր, որ Պետերի մատ պանդոկում հարցրեց ճանապարհը։ Հենչարդը գլխի շարժումով բարևեց նրան և հարցական հայացքն ուղղեց նրա աչքերին։
«Բարի լույս, բարի լույս»,
ասաց անծանոթը կենսուրախ սրտաբացությամբ։ «Արդյոք միստր Հենչարդի հետ պատիվ ունեմ խոսելու»։
«Այո, Հենչարդը ես եմ»։
«Օ, ուրեմն ինձ հաջողվեց ձեզ տանը գտնել, հիանալի է. գործը առավոտյան պիտի բռնես. իմ կարծիքն այդ է. կարելի է ձեզ հետ խոսել»։
«Այո, անշուշտ»,
պատասխանեց Հենչարդը, ձեռքի շարժումով ներս հրավիրելով։ «Դուք ինձ չեք հիշում», հարցրեց այցելուն նստելով աթոռին։ Հենչարդը անտարբերությամբ նայեց նրան ու բացասաբար շարժեց գլուխը։ «Հա, գուցե և չհիշեք, իմ ազգանունը Նյուսոն է»։ Հենչարդի դեմքը մահվան գույն ստացավ և աչքերը հանգան։ Հյուրը չնկատեց այդ փոփոխությունները։
«Ես լավ գիտեմ այդ ազգանունը»,
ի վերջո կարողացավ խոսել Հենչարդը հատակին նայելով։
«Չեմ կասկածում»։
«Հա, բանն այն է, որ այս երկու շաբաթ է ձեզ եմ փնտրում. Ափիչա Հավենփուլում և Ֆալմուտ գնալիս անցա Քեսթր Բրիջով, բայց երբ Ֆալմուտ հասա, ինձ ասացին, որ դուք վաղուց Քեսթր Բրիջում եք ապրում. ստիպված նորից ետ եկա, և շուտ թե ուշ մի 10 րոպե առաջ հասա քաղաք. նա ջրաղացի մոտ է ապրում, ասացին, ահա և ես այստեղ եմ. իսկ հիմա, այն գործարքի հաշվով, որ մի 20 տարի առաջ կնքեցինք իրար հետ, ես դրա համար էլ եկել եմ այստեղ. շատ տարօրինակ գործ ստացվեց.
ես այն ժամանակ հիմիկվանից ջահել էի։ Եվ ճիշտը, որ ասենք, որքան քիչ խոսվի այդ դեպքի մասին, այնքան լավ կլինի։
Այո, տարօրինակ գործ, դա ոչ թե տարօրինակ էր, այլ շատ վատ։ Նույնիսկ չեմ ուզում ես հիշել, որ ես նույն մարդն եմ, որին այն ժամանակ հանդիպեցիք։ Խելքս գլխիս չէր, իսկ մարդու խելքը ինքը մարդն է։
«Դե, ջահել էինք ու անհոգ», ասաց Նյուսոնը։ «Համենայն դեպս ես եկել եմ ոչ թե մի որևէ բան ապացուցելու, այլ գործերը կարգավորելու»։ «Խեղճ Սյուզեն», արտասովոր բախտ վիճակվեց նրան։
«Այո,
ազնիվ ու պարզ կին էր, ինչպես ասում են, աչքաբաց չէր, ոչ էլ սուր միտք ուներ, բայց ամբողջ խղճ մտանք էր»։
«Այո, այո, ճիշտ է»։
«Հավանաբար գիտեք, նա այնքան միամիտն էր, որ կարծում էր, թե ինքն էլ ինչ-որ չափով մեղսակից է այդ վաճառքին. Բայց այդ հանցանքի համար այնքան մեղք ուներ, որքան ամպերի մեջ ապրող սուրբը»։
«Գիտեմ, գիտեմ, ես դեռ այն ժամանակ էի համոզված դրանում», ասաց Հենչարդը հայացքը փախցնելով։ «Հենց այդ էլ ինձ տանջում է. եթե նա ճիշտ հասկանար կյանքը, ինձ երբեք չէր թողնի ու գնա, երբեք. Բայց միթե հնարավոր էր նրանից սպասել, որ կհասկանա. Ինչ կրթություն էր ստացել, ոչ մի. կարողանում էր իր անունը ստորագրել և ուրիշ ոչինչ.
Այո, բայց երբ գործը արվել պրծել էր, ես այնքան ուժ չունեցա, որ այդ ամենը բացատրեմ նրան», ասաց նախկին նավաստին։ «Մտածում էի, որ անհիմն չէր այդ մտածածս, որ նա ինձ հետ ավելի երջանիկ կլինի. Նա իսկապես երջանիկ էր, և ես վճռեցի նրան իր մոլորությունից դուրս չբերել մինչև իր մահը»։ «Ձեր երեխան մեռավ, Սյուզենը մեկ ուրիշն ունեցավ, և ամեն ինչ լավ էր գնում. Բայց եկավ մի ժամանակ…» «Լավ հիշեք խոսքս, այդ ժամանակը անպայման գալիս է»։ «Հա, եկավ մի ժամանակ, իսկ այդ օրերին մենք երեխայի հետ վերադարձել էինք Ամերիկայից. Երբ ինչ-որ մեկը, որին նա վստահել էր իր պատմությունը, ասել էր, որ նրա նկատմամբ իմ հավակնությունները անհիմն են, և ծիծաղել էր նրա վրա, որ Սյուզենն ընդունում է իմ իրավունքները. Դրանից հետո արդեն նա ինձ հետ երջանիկ չէր. դալկանում և թոշնում էր, կրծքին էր տալիս և հառաչում էր. Նա ասաց, որ պետք է ինձանից բաժանվի. Բայց այստեղ էլ մեր երեխայի հարցը ծագեց. Մի մարդ խորհուրդ տվեց, թե ինչպես վարվեմ, և ես այդպես էլ արեցի, մտածելով, որ դա լավագույն միջոցն է. Նրան թողեցի Ֆալմութում և ծով դուրս եկա. Երբ Ատլանտյանի մյուս ափն էինք հասնում, ուժեղ փոթորիկ սկսվեց, որից հետո լուր էր տարածվել, որ մեզանից շատերը, այդ թվում և ես, խեղդվել են. Բայց ինձ հաջողվեց Նյուֆաունդլենդի ափ դուրս գալ, և այստեղ էլ ես ինձ հարց տվեցի, թե ինչ անեմ հիմա. «Քանի որ այստեղ եմ հասել, այստեղ էլ կմնամ», մտածեցի ես. «Իսկ հիմա, երբ նա լարված է իմ դեմ, նրան մեծ լավություն արած կլինեմ, եթե հավատացնել տամ, որ զոհվել եմ, որովհետև մտածում էի ես, քանի նա ինձ ողջ կհամարի, միշտ էլ իրեն դժբախտ կզգա. Բայց եթե համոզվի, որ մեռել եմ, կվերադառնա իր ամուստու մոտ, և երեխան էլ իր հարազատ տունը կունենա»։ Անգլիա վերադարձա միայն մի ամիս առաջ, և այստեղ էլ իմացա, որ նա, ինչպես ենթադրում էի, աղջկաս հետ եկել է ձեզ մոտ. Ֆալմութում ինձ հայտնեցին, որ Սյուզենը մեռել է»։ «Իսկ իմ Էլիզաբեթ Ջեյնը, որտեղ է նա»։
«Նա էլ է մեռել»,»
հաստատուն շեշտով ասաց Հենչարդը։ «Միթե այդ էլ չեք լսել»։ Նավաստին վեր թռավ տեղից և սկսեց հուզված ետ ու առաջ քայլել սենյակում։ «Մեռել է», ասաց նա ցածրաձայն։ «Այդ դեպքում էլ ինչի համար են իմ ունեցած փողերը»։ Հենչարդը, առանց որևէ պատասխան տալու, գլուխը շարժեց, ուզեցավ ասել, որ դա արդեն Նյուսոնի գործն է և ոչ թե իր։ «Որտեղ է թաղված»,» հարցրեց ճամփորդը։
«Մոր կողքին»,»
նույն հանգստությամբ պատասխանեց Հենչարդը։ «Երբ մեռավ»։
«Մի տարուց ավելի կլինի»,»
առանց տատամսելու պատասխանեց Հենչարդը։ Նավաստին շարունակում էր կանգնած մնալ։ Հենչարդը հայացքը չէր կտրում հատակից, ի վերջո Նյուսոնն ասաց.
«Ուրեմն իզուր էր այստեղ գալս. ինչպես որ եկել եմ, այնպես էլ կգնամ. ես իմ արժանին ստացա. այլևս ես ձեզ չեմ անհանգստացնի»։
Հենչարդը լսեց Նյուսոնի հեռացող քայլերը ավազածածկ հատակի վրայով, լսեց, թե ինչպես նա մեքենայաբար քաշեց մղլակը, դանդաղ բացեց և ապա ծածկեց դուռը։ Այդպես է շարժվում այն մարդը, որ թևաթափ է եղել իր ակնկալությունների մեջ կամ ընկճվել է վշտի բեռից։ Բայց Հենչարդը գլուխը չշարժեց։ Նյուսոնի ստվերն անցավ լուսամուտի վրայով։ Նա գնաց։ Հետո միայն, հազիվ հավատալով, որ այդ ամենը զգայախապություն չէր, Հենչարդը վեր կացավ աթոռից, իր իսկ արածից ապշելով։ Նա այդպես էր վարվել պահի ազդեցության տակ։ Այն հարգանքը, որ վերջերս նա տածում էր Էլիզաբեթի նկատմամբ, ինչպես և նրա մենությունից ծնված այն նորաբողբոջ հույսը, թե նա իր որդեգիր դուստրը կլինի, և ինքը կհպարտանա նրանով, ինչպես կհպարտանար իր հարազատ դուստրով. ասենք, Էլիզաբեթն ինքն էլ հավատացած էր, որ ինքը նրա դուստրն է. Ահա այս ամենը, Նյուսոնի անակնկալ հայտնվելուց հետո, վերածվեցին մի անհակ ցանկության, Էլիզաբեթին մեն միայն իր համար պահելու տենչանքի. Ահա թե ինչու աղջկան կորցնելու հանկարծակի ծագած վտանգը նրան դրթեց երեխայի պես անմիտ ստեր ասել առանց հետևանքների մասին մտածելու. Նա սպասում էր, որ իրեն հարցուփորձ կանեն, և նեղը գցելով մի 5 րոպեից ջրի երես կհանեն իր սուտը, բայց դա տեղի չունեցավ. իհարկե, երբևէ այդ հարցերը կտրվեն նրան. Նյուսոնը կարող է հեռացած լինել, բայց ժամանակավորապես. Քաղաքում հարցուփորձ անելով նա ամեն ինչ կիմանա, կվերադառնա, կանիծի Հենչարդին և կտանի նրա վերջին գանձը։ Հենչարդը շտապ դրեց գլխարկն ու գնաց Նյուսոնի գնացած ուղղությամբ։ Շուտով ցլիսյուն հրապարակում երևաց Նյուսոնի թիկունքը։ Հենչարդը շարունակեց հետևել։ Նա տեսավ, որ իր այցելուն կանգ առավ արքայական զինանշանի առաջ, որտեղ առավոտյան նրան բերած կառքը արդեն կես ժամ է սպասում էր մյուս կառքին, որ այդտեղով էր անցնելու։ Նյուսոնին բերած կառքը շարժվելու վրա էր։ Նա կառք բարձրացավ, նրա իրերը տեղավորեցին, և մի քանի րոպեից կառքան հետացավ տեսողությունից, իր հետ տանելով Նյուսոնին։ Նա նույնիսկ ետ չնայեց։ Նա միամտորեն հավատ էր ընծայել Հենչարդի խոսքերին, հավատ, որն իր պարզության մեջ ինչ-որ վեհություն ուներ։ Երիտասարդ նավաստին, որ ավելի քան 20 տարի առաջ պահի ազդեցության տակ կնության էր առել Սյուզեն Հենչարդին, սոսկ մի հայացք գցելով նրա դեմքին, հիմա էլ ապրում և գործում էր արդեն ալեհեր դարձած այդ ճամփորդի մեջ, որն այնպիսի անվերապահությամբ հավատաց Հենչարդի խոսքերին, որ Հենչարդը ինքը ամաչեց իրենից, երբ կանգնել էր այդտեղ հյուրանոցի դիմաց։ Արդյոք այդ հանկարծակի ծագած հանդուգն հնարամտության շնորհիվ Էլիզաբեթ Ջեյնը իր մոտ կմնա։ «Թերևս, բայց ոչ երկար», ասաց նա ինքն իրեն։ Նյուսոնը կարող է զրույցի բռնվել իր ուղեկիցների հետ, որոնց մեջ գուցե քեսթր բրիջցիներ լինեն, և խաբեությունը Երևան կգա։ Այս հավանականությունը նկատի ունենալով, Հենչարդը պաշտպանական դիրք գրավեց, փոխանակ խորհելու, թե ինչպես ուղղի իր թույլ տված սխալը և Էլիզաբեթի հորը իսկույն ճշմարտությունը հայտնի։ Նա մտմտում էր, թե ինչ կերպ պահպանի դիրքային այն առավելությունը, որ պատահականորեն էր շահել։ Աղջկա նկատմամբ նրա սերը ամեն մի վտանգի հետ ավելի բուռն և ավելի խանդոտ էր դառնում։ Նա նայեց հեռուն ձգվող մեծ ճանապարհին, սպասելով, որ կտեստի Նյուսոնին, որն արդեն ճշմարտությունն իմացած ու վրթովված վերադառնում է ոտքով, որպեսի պահանջի իր զավակին։ Սակայն ոչ ոք չերևաց։ Հավանաբար նա կարգի մեջ ոչ մեկի հետ չէր խոսել, և իր վիշտը թաղել էր սրտի խորքում։ Իր վիշտը։ Վերջի վերջո ինչ էր դա այն վշտի համեմատությամբ, որ պիտի զգար ինքը, եթե կորցներ աղջկան. Միթե տարիների ընթացքում Նյուսոնի սառած սերը կարող էր հավասարվել այն մարդու սիրուն, որ մշտապես եղել է աղջկա հետ. Ահա այսպիսի կասկածելի պատճառաբանությամբ նրա խանդոտ հոգին ուզում էր արդարացնել նրա վարմունքը, հոր և զավակի բաժանումը։